Pēc būtības, jebkura veida sankcijas saistībā ar kara darbību Ukrainā nenosaka ierobežot tieši pasažieru pārvadājumus, līdz ar to gan vēsturiski, gan šobrīd Latvijā un arī citās valstīs šādi pasažieru pārvadājumi notiek. Šie pārvadājumi dalās no pasažieru plūsmas viedokļa divās daļās. Tie ir tad vietējās nozīmes, kas ir saistībā ar ierobežas pasažieru plūsmām. Savukārt otra daļa, kur arī tīpaši no Krievijas puses ir Ukrainas valsts piedarīgie, kuri dodas uz Latviju,